эфиры «Зона свободы». Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Украина праз 5 годов после революции годности. Ці стала лепш? Про гэта у передачі, яку веде Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць аглядальнік украинской службы «Радио Свободы» Ростислав Хоцин и Юра Дракохуст. С Киеву корреспондентка «Свободы» Алена Литвинова. «Зона свободы» у суботу 3 сакавіка у 18 годинов у эфира «Белсату». А зараз скороченная радаверсия передачи.
П'ять годов тому узброєні люди без опознавальних знаков почали захоп частки України – Криму. Менш чим праз місяць відбулася повна анексія півострову, і одразу почалися спроби захопити території на сході і повдні материкової України. Ось як гэта відбувалося.
27 лютого 2014 року на українській паувиспі Крим з'явилися войски без опознавальних знаков. У той же день над парламентом Криму був узнятий російський стяг. У самім будинку забарикадувалися люди у зеленій формі. 28 лютого зеленые человечки захопили Симферопольский аэропорт. Российские улады стверджали, что Россия не мает до этого ниякого дочинения.
В ситуации постоянных угроз насильственных действий со стороны ультранационалистов, подвергающих опасности жизни законные интересы россиян и всего русскоязычного населения, были созданы народные отряды самообороны, которым уже пришлось пресекать попытки силового захвата административных зданий в Крыму и ввоза на полуостров оружия и боеприпасов.
Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму в форме, очень похожей на российскую форму военную. Это были российские солдаты.
Посмотрите на постсоветское пространство.
Но там, они еще прям
так полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
Это были российские солдаты или нет?
Это были местные силы самообороны.
Россия имела войсковые базы у Крыма у отповедности с домовой 1997 года с Украины. Але зеленые человечки порушили ее, коли дислековались паза межами этих базов. После года неправдивых заявок Путин признал этот факт.
Я дал поручение и указание Министерству обороны. Ну, чего скрывать? Под видом усиления охраны наших военных объектов в Крыму перебросить туда спецподразделения главного разведуправления и силам морской пехоты, десантников.
Неўзабаве пасля гэтай перадачы Пуцін правёў урачыстасць у Маскве, адзначаючы першую гадавіну ўзяцця Расіяй Крыму пад свой кантроль. Генеральная асамблея ААН ста галасамі супраць 11 прызнала незаконнай расійскую анексію Крыму.
Вайна, страта сваёй землі, такой была цана, якую украінцы заплацілі за выбар свайго шляху. А што атрымалі взамен? Што змянілася, вот галоўнае вы назвалі, Барсіслав, што змянілася за гэтыя 5 гадоў?
Мне нагадаю, што Майдан пачынаўся як Евромайдан. І за ці 5 років, і тоді на Майдані, і за ці 5 років вдалося зробити серйозний, безповоротний європейський вибір. Тобто Україна недавно, я нагадаю, закріпила в Конституції навіть членство в ЄС і НАТО як головні стратегічні цілі. Тобто українці відстояли європейський вибір і закріпили його. А саме, була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. Далі, був отриманий безвізовий режим з Європейським Союзом. Зараз економічна інтеграція відбувається. Понад 40% українського експорту вже припадає на Європейський Союз. Європейський Союз став найбільшим економічним партнером України.
Далі, а до цього була Росія?
Так. Далі, також щодо Росії, до речі, Україна вже не імпортує російський газ, тобто ці всі, Україна отримала енергетичну незалежність, це також дуже важливо було. Далі, Україна довела, що вона витривала, що це країна, яка відбулася. Тобто, якщо почалася анексія Криму, відбулася, і війна на сході України, Україна довела, що вона буде воювати за свої території. От, і довела, що все ж таки, як би там не було, раніше говорили, а Крим там трохи не такий, Донбас там трохи не такий, якщо українці так воно болить, то це наше. і Крим, Донбас наше, і Україна за це воює і буде воювати. Далі, Україні вдалося відбудувати одну з найпотужніших армій Європи. Я нагадаю, що при Януковичі армія була розвалена.
Зараз... І зараз же суд почався над головним воєнним начальником.
Так,
да?
І зараз українська армія одна з найпотужніших в Європі. Далі, були запущені те, що важливо, після за останні 5 років були запущені дуже важливі, можливо, не такі помітні, але важливі реформи: освітня, пенсійна, медична реформа. Це те, що важливо для життя українців. От. Ну і також головний висновок такий, що Україна відбулася як незалежна держава, отримала повну державну незалежність зараз, а з отриманням Томосу для автокефальної церкви, вона стала, отримала і духовну незалежність також. Тобто Україна повністю звільнилася вже від імперського ярма, як російського імперського, так радянського, так і кремлівського, нинішнього Кремля. І також на наших очах формується українська нація, українська політична нація, створюється українська, народжується, і вона зміцніла українська національна ідентичність. Це дуже важливо, що є вже держава, і є також вже українська політична нація, український народ,
ідентичність. Цікаво, то, що ви розказуєте, по ідеї повинно було відбуватися вже починаючи з 91-го року, так?
Так.
Але справжній, як це сказати, каталіст, коли узмацнілися ці процеси, це була ця рана, нанесена анексією і Донбасом, і Луганськом окупацією. Олена, ви живете вже кілька років в Україні, шмат років. На протягу цих 5 років, як би ви очима білоруські відказали, що змінилося?
Ну, найперше, я хочу відзначити, що головне, чого змогли досягнути українці, це заховати відчування свободи. І не глядячи на те, що некоторі реформи, про які казав Ростислав, не вельми удалися, усе рівно люди сподіваються і вірять у те, що Україна переможе. І я хотіла б, якраз таки кажучи про реформи, відзначити, що якраз під натиском громадськості відбулася антикорупційна реформа. Вона, правда, зараз крыху дала невеликий збой, коли під тиском менавіта громадськості були створені головні антикорупційні структури і Національне антикорупційне бюро, і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Але я знову ж повторюся, що для українців головне було зберегти відчування свободи, якою тут завжди присутнічало, і менавіта спроби обмежувати гэтую свободу завсёды на протягу апошніх 15, напевно, гадоў приводзілі в Україні вось да таких падзей, спачатку да аранжавай рэвалюцыі, а потым да рэвалюцыі годнасці.
Цікаво, што от перамены не адбыліся за адзін раз, от 91 год, потым аранжавая рэвалюцыя, потым то, што 5 гадоў назад Евромайдан. З пункту гледжання паліталогіі, Юра, калі пашырыць кантэкст, што Что отбывается в Украине с пункта угледжения, да, Европы, безпеки европейской, будущей континента? Накольки то, что отбылось 5 годов назад, вы бы оценили как выник?
Ну, видите, я бы, коли казать про выники, засяродился бы на двух аспектах. Первое, что Украина выстояла. Коли вот зараз, скажем, вернуться в травень, 2014 году, то вот это выглядало як бы хваля, якая йде і може пасти далей, далей, далей і на Дніпропетровськ, і на Одесу, і на Харків, і що ввогулі вот этот проект Новоросії фактично до Дніпра. Вот это вот все може вийти. Тое, що Україна все-таки утримала на вот гэтом рубеже, это вельми і вельми важно, на мой погляд. Але что ты, я бы сказал, еще важно, что вот в сенсе менавіта утримання. Ведаете, вот на наших очах, скажем, была революция в Киргизстане, и, так бы мовить, герой революции Бакиев стал потом диктатором. Это, як ведомый касце, так сказать, Ланселот робит драконом. Мы зараз бачим украинские выборы, мы зараз бачим, сколько претензий во всех есть у господара Порошенки. Ну, то, что он не дракон, это абсолютно видовочно. Украина выстояла, и в том смысле, что и она выстояла свою
Изменился
демократию.
Стиль
она,
и характер.
Да, вот этот звычайный шлях, до речи, многих революций, коли, как бы, приходит спочатку герой, а потом он робится и диктатором. То вот в Україні цього не здарилося. Це вельми важно. Хто це може сказати? Да, ну це ерунда, це ні, це важно.
Якби і раніше попередні не були диктаторами.
Це вельми важно. То да, що вот в этом сенсі, і это якби характеристика не стільки этой особи, принамсі з Подарапар, это характеристика громадства, это характеристика еліти, що вот гэтый шлях вельми натуральний для революції.
Что особливо выразно бачно на сусідях України, коли ми поглядзем на Білорусь, на Росію, на Середньоазіатські республіки. Республіки з одного боку, ну а з другого, скажем, Молдова, Арменія, да, Грузія, де інший варіант більш близький до українського. Наш великий сучасник Вацлав Гавел, відомо, був противником любого гвалту і утиску, але тим не менш у вирішальні моменти, я завжди пам'ятаю його фразу, я докладно процитую, він казав, наш історичний досвід свідчить, що злу треба супротивляться, а не спробувати улагодити. Ну, це от, Юрій, у протяг того, що ви казали, що могло бути гірше. Колеги, ми з вами говоримо, у час, коли у Білорусі, скажімо, чекається присуд у справі Белта, де головний редактор популярного, самого великого в Білорусі порталу Тутбай, чекає присуду за журналістську діяльність, і шмат журналістів з різних організацій приходило. Скажіть, Ростислав, як би ви оцінили, як змінився стан свободи слова в Україні за останні 5 років? Махчимі судові переслєди журналістів? І коли махчимі, то наскільки це звичайна з'ява в Україні?
Ну, Україна має абсолютну свободу слова. Коли в Україні бачите навіть якісь прес-конференції, то там 20, 25, 30 телекамер, тобто абсолютний плюралізм.
А скільки телеканалів в Україні?
Десь біля 40 десятків.
Тобто, коля 40 телеканалів.
Тільки інформаційних каналів, десь 7-8 інформаційних, навіть більше інформаційних лише телеканалів. От, ясно, що плюралізм дуже великий, дуже такий ландшафт медіальний, дуже розмаїтий, але є проблеми, звичайно. Є проблеми в тому, що дуже сильні олігархічні гроші присутні на медіаринку. Для того є певні канали з певною політичною позицією, тобто часом, щоб знати, що точно відбувається, треба подивитися той канал, і тоді якось зрозуміти. Тобто є такий момент, що дуже сильний диктат олігархічних грошей на телеринку. Є проблема в тому, що часом якісь рецидиви минулого з'являються, журналістів там не допускають, там чи переслідують, тобто є якісь, але потім влада намагається все ж таки розуміти, що це також
не можна. Ну, навіть історія з нашою колегою, з редакторської схеми, за якою там сочили вельми пільно, да? Дійшло до Європейського суду.
Так. Тобто є якісь рецидиви, з'являються, але вже система здорова, що відкату назад бути не може. Тобто і медіа середовище дуже сильне, і журналістська солідарність, і активізм дуже сильний в Україні, і соцмережі, тобто і політики, і представленість різних політичних сил в парламенті, тобто і міжнародні партнери України, західні партнери. Тобто все це створює те, що назад, якщо якісь рецидиви з'являються...
Я вам задам одне вельми коротке питання нашій колезі, яка у Києві. Олена, за ваш час праці в Україні були у вас проблеми з уладами, з тим, що ви хотіли щось зробити? Відчували ви тиск?
Ну, знаєте, я б це питання про свободу слова в Україні поділила, напевно, на два моменти. Так, напевно, нема ніяких обмежуванняў, каб виказати своє меркування. Усе залежить від того, на який канал трапить у ефір. Але є ще інший аспект, з яким сутикаються журналісти, це свобода у отриманні інформації. І з гэтым, особливо останнім часом, починаються певні проблеми. Можна, наприклад, год чекати відказу на запит. Зараз вельми часто пресові служби державних органів просто відмовляються розмовляти по телефоні. Або потім, коли починаються проблеми, все ж таки вийшла твоя публікація, починають розповідати, що ну, це ж було не офіційний зворот, це ж був вусний зворот по телефоні, і коли ти знову починаєш писати ці офіційні запити, знову починається час, каб атрымаць адказ на гэты пытанне.
Алена, то, што вы гаворыце, вот ведаеце, мне прывозіць на памяць словы Гёте, якія вот Андрэй Сахаров паставіў эпіграфам да сваіх успамінаў, што то вот толькі той варты свабоды, хто кожны дзень за іх гатовы ісці на бой. То, што вы расказваеце, так свечне то, што за свабоду трэба фактычна незалежна дзе, ад Амерыкі да Украіны, ад Расіі да Беларусі кожны дзень спрабаваць яе адстойваць.
У эфіры «Зона свабоды». Вы слухаеце скарочаную радыёверсію перадачы. Тэма выпуску «Украіна праз 5 гадоў пасля рэвалюцыі годнасці».
Ці сталі вы лепш жыць за апошнія 5 гадоў? Вось такім пытанням мы звернуліся да мінакоў на вуліцах Кіева.
Далі без віз, вайна не закончылась, і пагібла больше народу, ещё больше народу пагібла, чым у 14 году.
Раньше мы маглі путешествовать, раньше маглі сябе што-то пазволіць, рыбку вкусную пакушаць, а сейчас невозможна. Да.
Ну, реформы ещё, наверное, не ощутил, потому что они ещё как бы в стадии. А я думаю, лучше зависит от каждого из нас. То есть можно жить и на 2000 хорошо, и на 20 тысяч хорошо.
Уехал с Севастополя, покинул дом, естественно, жить стало значно дешевле.
Кроме безвиза, больше, в принципе, и что дал безвиз? То есть возможность заработать в Европе. А здесь, ну, не осталось тех специалистов, тех людей, которые могли бы, скажем так, поднимать ту же экономику.
Вот я живу с батьками, то они кажут, спочатку было дуже тяжко. Ну, так, як долар зріс зараз. Але зараз він стабілізувався до 28, і зараз краще стало. Ми почали відкладати. Тобто, якщо на такому рівні залишиться, мої батьки навіть дуже за, і ну, уряд, який зараз, вони підтримують.
Повышение квартплат, всего. Да, вот. Это в первую очередь. Зарплата да. На месте, все растет.
Развивается страна, строительство кругом. В Киеве есть. Ну, медицина немножко как бы лучше.
Я, наприклад, думав, що в 2014 році набагато хуже все буде, чим зараз є ситуація. Взагалі думав, що не буде існувати України, чесно скажу. А зараз є дуже оптимістичні бачення на майбутнє.
Ми стали вільнішими, справедливішими, критичнішими.
Ну, ось ви почули оцінки і міркування людей, але є ще й оцінки не тільки людей, є оцінки лічбов. Існує у світі такий індекс Big Mac-у. Це порівняльний показник добробиту різних країн у світу. Там вилічується, скільки коштує зробити один этот Big Mac, тому що туди все виходить, такий комплексний показник. І як виглядають з поводу цього показника Білорусь і Україна? Юри, вы глядели на эту схему, подробязно анализовали, наши глядачи зараз ее знов побачить. На что вы звернули увагу? Вот белорусы как бы больше мают бигмаков, да, истотно.
Ну, видите, я звернув увагу на то, что на самом реч ситуация как бы не надто изменилась за эти 5 годов. Справа в том, что Беларусь завсёды жила крышечку лепш, чем крышечку багацей, чым Украіна. І гэта все ведалі, у тым ліку і ў Беларусі, і ў Украіне. Вось, так што сказаць, што у украінцы сталі значна горш жыць, чым беларусы, нет, прыкладна так. Такі ж быў разрыв. І в этом сэнсе варта сказаць, што вот, скажам, расійская прапаганда, да, некаторыя людзі ў самой Украіне, мы вот і чулі часам в адказах, што да, всё гібее, всё валіцца. Ну не тое, што каб валіцца, справа ў тым, што так, сапраўды, у 14-15 годзе Украіна вельмі моцна упала эканамічна і упала, ну, першую чаргу з прычыны страты, просто фізічнай страты значных тэрыторый.
Што від анексіі Крыму страты 100 мільярдаў
Вот. Для бюджета Украины.
И это в личбах это было падение 16% валового внутреннего продукта. Але уже с початку 16-го года уже почался рост. Он невеличкий, он где-то по 2-3-4%, але он сталый.
падзенняў не было. В этом сэнсе ў Беларусі адбылося безо всякой войны ну прыкладна тое самае. І ў Беларусі это крызіс, это падзенне працягвалася нават 2 гады, 15-й і 16-й. І толькі ў 17-м пачаўся невялічкі рост, таксама прыкладна як вот зараз в Украіне 2-3%.
На кажу, што на смак, так, таварышаў няма. Чый па-вашаму Big Mac смачнейшы, беларускі ці украінскі? Знаеце, я на пачатку задаўся пытанне, ці праўда, што ў беларускі ў украінскім Big Mac-у сталі сало дадаваць?
Я Big Mac не ім, я ім чызбургер. У мене навіть є один знайомий, який вегетаріанець. Але єдина річ, яку він може їсти з м'ясом, це чизбургер.
Ну, сало, що, то не м'ясо, Ростислав.
Так, щодо сала, ну, в принципі, Юра вже правильно зауважив, що в українців є оце відчуття такої самонадійності. Тобто, менша залежність від держави, сподівання на себе. Є цей город там у людей, є там якісь... тобто, є сподівання на те, що держава, але не таке сильне, як, наприклад, в росіян. Тобто, в українців є все ж таки сподівання на якусь автономію, тобто немає цього патерналістського.
А своє завсягди смачніше.
Так, що уряд там вирішить, тому поки в українці буде своя картопля, там сало, тобто ці всі речі.
А не пам'ятається індекс свободи економіки в Україні?
Україна робить великий прогрес, але не такий, як Грузія. Тобто Грузія зробила ривок, Україна зробила прогрес, але не такий великий. Хоча дуже багато. Той факт, що в Україні, наприклад, зараз цікавий аспект за останні 5 років, до речі, тенденція, що вже раніше Україна вихвалялася металургією і вугільною промисловістю.
Так.
Зараз локомотивами української економіки є IT-сектор і сільське господарство.
Це надзвичайно цікавий для нас новий.
Тобто айтішники і фермери
Это тое, куды хочуць фактычна так тэарэтычна як бы і Беларусь пайсці. І Беларусь пайсці. Вось давайте мы на тое ж самае пытанне паслухаем, ці стала лепш жыць за апошні, ці як стала лепш жыць за апошнія 5 гадоў, як адказалі на гэта ж самае пытанне мінакі на вуліцах Менску.
Слава Богу, што ў нас нічого не было.
А ці сталі мы лепш жыць за гэтыя 5 гадоў?
Сталі.
У чым?
Ну, не знаю, я себя чувствую очень хорошо и в здравоохранении, и пенсии мне хватает, и здоровый образ жизни я веду, поэтому мне всего хватает. Молодец наш батька.
Ну, я хочу сказать о себе, я стала жить значительно лучше. Поэтому мои дети тоже, у меня дети получили высшее образование, поэтому я лично стала жить лучше.
Хорошо живем. Под защитой Александра Григорьевича Лукашенко. Все у нас, мир, продуктов хватает, всего хватает.
А таких изменов, как в Украине, не хотелось?
Нет, не хотелось бы, у нас такого никогда не будет. А бедные украинцы, люди пошли на поводу у руководства. Америка вмешалась туда.
Я думаю, что не изменилось.
Як жили, так і живем.
Жили, так і живем.
Я не бачу ніяких змін. Ну, мабуть, воно є, але я їх не бачу.
А може бути Майдан? Можливий такий варіант у нас?
Я думаю, на мою думку, немогчимий у нас Майдан, тому що, ну, гайки закручуються, але все ж таки, наверное, є розуміння той межі, де треба спиниться.
Ну, как информацию получаем с Украины, так там, конечно, не дай бог этот Майдан и все. Ну, у нас вроде бы тихо. Тихо.
Так это добро тихо, сидренно тихо.
Ну, по крайней мере, ну, как я вам скажу, что это лучше, чем убивают людей. Понимаете? Не дай бог, конечно, там вот то, что пережили, да. Да сжигали людей, ну, не дай бог.
Как и было, так и есть.
А тебе потребны нам перемены?
Ну, перемены нужны, но это сугубо каждому личное свое.
А вот какого кшталту перемены хотелось?
Ну, конечно, в лучшую сторону.
Ну, я думаю, для наших глядачей в Беларуси отказы, которые почули спектр отказов, не являются великой новиной. Але ось, Елена, социологичное питание в Украине опошних 5 годов показывает, что самый популярный замежный политик у ее – это Александр Лукашенко. Как вы отказываете на питание, когда вас коллеги пытаются? Чому?
Ведаете, это питание нагадывает мне казку про рыбака и золотую рыбку. Коли хочется тое, чего николи не имел, але не маешь уявления про тое, да яких наступстваў гэта можа прывесці. Трэба паглядзець на сацыяльны зрэз тых людзей, якія аддаюць сімпатыі беларускаму кіраўніку. Гэта найперш прадстаўнікі сталага ўзросту, якія яшчэ памятаюць Савецкі Саюз. І звязваюць менавіта з асобай Лукашэнкі тое адчуванне справядлівасці, якое яны не могуць яшчэ знайсці ва Украіне. І гэтаму паспрыяла ў пэўным сэнсе і ўкраінскае тэлебачанне, якое заўсёды транслюе даволі рэзкія выказванні Александра Лукашэнкі, калі ён чыніць разносы на розных нарадах з прадстаўнікамі міністэрстваў і ведамстваў. Тут гэтага не хапае, і магчыма таму людзі так віртуальна аддаюць яму сімпатыі. Дарэчы, і мае калегі не аднойчы мне казалі, што вось нам бы вашага Лукашэнку хаця б на 2-3 месяцы, але потым мы выберам свайго дэмакратычнага прэзідэнта. А Лукашэнка прачысціў усё, і на гэтай падставе мы б ўжо маглі добра жыць. Ну, гэта зноў жа, кажу, як у казцы.
Гэта сапраўды в такой паліталагічнай казцы. Расіслав, вось зараз у разгары выбарчай прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі, ва Ўкраіне. Та сапраўдная прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі такая была толькі фактычна аднойчы ў 1994 годзе. Каля 40 пра фармальныя моманты мы і ведаем. Але галоўнае пытанне. Скажыце, ці можа быць так, што гэтыя выбары стануць рэваншам і што каманда сілы, якія пабачылі, кім все ж такі коштам вялікім аплочаны выбор еўрапейскі Украіны, зараз знойдуць прыхільнікаў ва ўкраінскім грамадстве і змусяць павернуць Украіну бліжэй назад на некі іншы сярэдні шлях.
Реванш, він можливий з двох боків. Перший реванш – це з боку справді тих сил, які йдуть відверто займають проросійську позицію, або ті, які приховано або хочуть йти на якийсь компроміс, домовлятися з Путіним, тобто здавати національні інтереси. Тобто такий реванш можливий, але він не є дуже реальним. Тому що все ж таки в Україні вже європейський вибір зроблений, і суспільство не дасть уже такі запобіжники, гарантії, що суспільство не дасть розвернути український корабель на схід. Це вже відміняється. Але також можливий реванш з боку популістів. Тобто дуже сильно в Україні зараз, особливо через те, що після президентської кампанії восени будуть парламентські вибори. І дуже багато кандидатів ведуть насправді парламентську кампанію заради своїх партій. Як
популізм зараз як погроза європейського вибору?
Абсолютно.
Це ви кажете?
Тобто іде, часом розганяється хвиля, що тарифи, хтось в два рази знижує тарифи, хтось чотири рази, хтось там МВФ критикує, хтось там дійшло до того,
погрози демократії внутрі самого демократичного процесу?
Тобто є політики, які йдуть на цих виборах, насправді ведуть парламентську кампанію і дуже сильно займаються, ведуть кампанію на популістичній платформі. І особливо ті політики, які коли свого часу були при владі, це була економіка ручного управління, тобто реально там, ну тобто це...
Юра, як би ви відказали на питання, який президент України вигідний для Олександра Лукашенка?
Ну, може, це обмірковували. В конкретній ситуації теперішній Порошенко. Порошенко, тому що Лукашенко його ведає, тому що він добре ставиться до Лукашенки. Ну і є якби досвід, це вже було і на прикладі Ющенки. Це парадокс, але чим гірші стосунки поміж Києвом і Москвою, тим ліпше для Лукашенки. А при Порошенку вони будуть найгоршими. Так вот складывается парадоксально.
Мы будем, Расіслав, не раз вас запрашаць, і Алена, якая живе ў Киеве і регулярна выходзіць з перадачамі з вельмі глыбокімі цікавымі фактамі з таго, што адбываецца ў Украіне. Это нашы гледачы Белсату і чытачы сайту будуць заўсёды в курсе і глядзець. Але вось на завершэнне гэтай часткі нашай перадачы я хачу яшчэ раз прачытаць Вацлава Гавла. Надзея – гэта не ўпэўненасць, што нешта скончыцца добра, а пэўнасць, што нешта мае сэнс, незалежна ад таго, як скончыцца. Беларусы і украінцы блізкія народы, але наколькі яны разумеюць адзін аднаго у літаральным сэнсе? Прынамсі, наколькі беларусы разумеюць па-украінску? Цікавая выснова. Украінскую разумеюць, калі разумеюць беларускую. Каб зразумець іншых, трэба зразумець сябе. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Расціславам Хоціным, Юрыем Дракахрустам і Аленай Літвінавай у Кіеве сёння думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.
Вы слухали скороченную радыёверсію перадачы «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У ёй бралі ўдзел Юра Дракахруст, корэспандэнтка нашага радыё Алена Літвінава і аглядальнік украінскай службы «Радыё Свабода» Расціслаў Хоцін.